πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Και μπορεί να είναι βελτιωμένη εικόνα βέβαια σε πολλά μέτωπα, αν και δίνεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις Εχαΐα και Χίο κυρίως. Ωστόσο, την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν οι φωτογραφίες ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Air News και στις οποίες διακρίνονται οι τρεις ηλιθέντες για εμπρισμό σε περιοχή της Πάτρας. Μάλιστα, ένας από αυτούς τους τρεις έχει ήδη ομολογήσει και είναι το ντοκουμέντο φωτογραφία λίγο πριν ξεκινήσει φωτιά σε μια από αυτές τις περιοχές. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε όλους και χρόνια πολλά. Πέμπτη σήμερα, 14 Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Και στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα πυρκαγιά νωρίτερα στην περιοχή Πόρτο 9 στην Κερατέα Αττική. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεταμορφώσεως, όπου τα οχήματα δεν επιτρέπεται να κινούνται προς την οδό Πόρτο 9. Βελτιωμένη εικόνα στα υπόλοιπα πύρινα μέτωπα. Στοιχείο παραμένει ενεργό μέτωπο πυρκαγιά στην περιοχή Κέραμος βόρεια από Σπαρτούντα, καθώς και στην Παναγία Παγούσενα δυτικά και βόρεια της Βολισσού. Στην Αχαΐα υπάρχουν διάσπαρτες εστίες από τις κεραίες προς την περιοχή του Ρωμανού, υπό μερικό έλεγχο σε Άρτα και Πρέβεσα. Υπό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή προφήτης Ηλίας της Ερμιώνης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ερμιονίδας. Νέα μέτρα για τους πυρόπληκτους από τη Δευτέρα, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μίλησε στο Air News. Στον εισαγγελέα, οι τρεις ηλιθέντες για τις φωτιές στην Αχαΐα. Φωτογραφίες ντοκουμέντα που εξασφάλισε το Air News διακρίνονται οι κινήσεις των τριών ηλιθέντων στην περιοχή που εκδηλώθηκε η φωτιά. Επιχείρηση της Ελλάς το τελευταίο διήμερο στη Δυτική Αττική για όπλα και ναρκωτικά. 7 συλλήψεις. Αύριο το βράδυ στις 10.30 ώρα Ελλάδος, σε συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομολογό του στην Αλάσκα, όπως ανακοινώθηκε από το Κρεμλίνο. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, άνεμοι τοπικά έως 7 μποφόρ, 33 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λεπτομέρειες λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σχετικά με την αυριανή συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Άνκοραντ της Αλάσκας, έδωσε το Κρεμλίνο. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για την πολύ αναμενόμενη συνάντηση, τι ώρα θα ξεκινήσει, ποια θα είναι η ατζέντα και ποιες είναι οι εκτιμήσεις βεβαίως για τα αποτελέσματα των συνομιλιών. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη που συνεχίζουν να δίνουν για ακόμα ένα 24ωρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κάτοικοι και θελοντές με τα πύρινα μέτωπα, με τη συνδρομή αέριων μέσων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ευτυχώς πάντως, μετά από 2 24ωρες σκληρής αναμέτρησης, η κατάσταση μοιάζει σήμερα βελτιωμένη τουλάχιστον σε Αχαΐα, Χίο και Πρέβεζα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις συνδέσεις μας με τους ρεπόρτερ και τους ανταποκριτές μας. Ξεκινάμε με την Αχαΐα. Αντιμέτωποι με διάσπαρτες εστίες είναι οι πυροσβέστες στην Αχαΐα, σε όλη την περιοχή. Βελτιωμένη βέβαια σήμερα εικόνα. Πάμε στην Αχαΐα και στον ανταποκριτή μας Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα. Μιχάλη, σε ποια περιοχή βρίσκεσαι και πώς είναι η εικόνα αυτή την ώρα που μιλάμε? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εγώ βρίσκομαι στην περιοχή της Σαρόης, σε ένα ύψομα για να μπορούμε να έχουμε καλή εικόνα απέναντι τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιες ενεργές εστίες λίγες στην περιοχή Ρωμανού. Είναι η βόρεια και βορειοανατολική πλευρά της Πάτρας σε όλες αυτές τις περιοχές. Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε σύγκριση και με τις πρώτες πρωινές ώρες. Από τότε έχουν ξεκινήσει να επιχειρούν ένα αέρια μέσα από τις 7 η ώρα και καναντέρ και ελικόπτερα κατά περίπτωση. Το θετικό είναι ότι από χθες το μεσημέρι κόπασαν, από χθες το βράδυ, συγγνώμη, κόπασαν οι άνεμοι. Μάλιστα σήμερα κάποιες στιγμές επικρατεί άπνοια, ενώ κάποιες άλλες δεν έχει ξεπεράσει τα 3 μποφόρ ακόμα και στο σημείο που είναι υψηλό και βρισκόμαστε εμείς. Νωρίτερα να σας πω ότι στο σημείο που βρισκόμαστε ήρθαν αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και έλαβαν κάποιες καταθέσεις πολιτών και κάποιο βιντεοληπτικό υλικό το οποίο θα αξιοποιηθεί στην έρευνα που κάνουν. Λέμε ότι σήμερα είναι καλύτερη κατάσταση, αλλά όμως εχθές δόθηκε ολονύκτια μάχη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορα σημεία και εδώ στην Αρώη, στο γειτονικό γυροκομιό, στου Διάκου. Βγήκαν μηνύματα, ανακοινώσεις για να είναι προσεκτικοί οι κάτοικοι και για τις περιοχές Σούλη και Γλυκάδα. Ενώ μαζί με τις ζημιές που έχουν υποστεί σπίτια, αγροτικές καλλιέργειες, χωρίς να έχει ξεκινήσει ακόμα η καταγραφή, έχουμε προβλήματα και σε υδροδότηση και ηλεκτροδότηση και στις περιοχές που πρώτες επλήγησαν, δηλαδή στην Βούντενη, στο Ζαβλάνι, στα Σιχενά. Μια πρόσθετη πληροφορία είναι ότι η περιμετρική οδός της Πάτρας παραμένει κλειστή στο τμήμα από Μποζαΐτικα μέχρι και τον κόμβο Γλυκάδα. Άρα ο δρόμος που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι ταξιδεύουν για τις διακοπές τους με κατεύθυνση τα υπόλοιπα τμήματα της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας είναι να κινηθούν μέσα από την πόλη της Πάτρας, από το κέντρο της και από εκεί να πιάσουν την Εθνική Οδό Πατρών Πύργου ή να χρησιμοποιήσουν την περιμετρική στο τμήμα που παραμένει ανοιχτό μετά τον κόμβο της Γλυκάδας και να κάνουν ένα ασφαλές ταξίδι χωρίς ταλαιπωρία.
Μιχάλη Βασιλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους στην Αχαΐα και σε εσάς βεβαίως που ακολουθείτε και παρακολουθείτε το μέτωπο της φωτιάς και τη μεγάλη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε στη διάρκεια του δελτίου μας. Τώρα, ευθύνες στην κυβέρνηση επέριψε σε υψηλούς τόνους ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μάλιστα ρωτήθηκε τι πήγε στραβά και πλήγει τόσο πολύ η Πάτρα από τη φωτιά.
Γιατί εξ αρχής έπρεπε να χρησιμοποιήσουν πέρα από τις επίγειες δυνάμεις οι οποίες είναι μικρές και ήταν και διάσπαρτες που δεν επαρκούν, δηλαδή δεν έχουν το ανθρώπινο δυναμικό και όση αυτοθυσία και να έχουν οι πυροσβέστες και να το παλεύουν,
ναι.
Το θέμα εδώ χρειαζόντουσαν πτυτικά μέσα.
Δεν υπήρχαν πτυτικά μέσα.
Τα οποία αυτά δεν ήρθαν την κατάλληλη στιγμή. Και όταν εμφανιστήκανε, φύγανε την ακατάλληλη στιγμή. Δηλαδή δεν είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο μας απασχολεί, ότι σε αυτό το τομέα δεν γίνονται οι δαπάνες που πρέπει, δεν έχουμε τα πτυτικά μέσα που πρέπει, λέμε νούμερα, αλλά στο πεδίο της μάχης για να γίνει η κατάσταση, δυστυχώς την ώρα που έπρεπε και στην έκταση που πρέπει και στο χρόνο που πρέπει, δεν τους είχαμε. Με αποτέλεσμα να απλωθεί η φωτιά, η Πάτρα είναι καταπράσινη, έχει περιαστικό πλούτο τεράστιο.
Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
Και έφυγε η φωτιά.
Σε υψηλούς τόνους λοιπόν η κριτική από τον Δήμαρχο της Πάτρας, τον Κώστα Πελετίδη, εδώ μέσω του πρώτου προγράμματος ελληνικής διαφωνίας προς την κυβέρνηση. Τώρα, πρωτόγνωση καταστάσει σε Αχαϊκή πρωτεύουσα, συγκλονιστικές περιγραφές από τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίο Ναζάιμι, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας και στάθηκε στην επόμενη μέρα στην καταγραφή των ζημιών που έχει ήδη ξεκινήσει, όπως είπε.
Χθες όμως στην Πάτρα είχαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όλο το βράδυ έγινε προσπάθεια από την πυροσβεστική και με τη συνδρομή της περιφέρειας, με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μηχανημάτων, πάνω από 30 μηχανήματα χωματουργικά, υδροφόρες κτλ., να μην περάσει φωτιά πέραν του Ρωμανού. Είναι μία από τις ωραιότερες περιοχές της Πάτρας.
Μάλιστα.
Γιατί αν πήγαινε παραπέρα, θα είχαμε πραγματικά προβλήματα που δεν θέλω να τα σκέφτομαι. Και τώρα που μπαίνουν μπρος, πλέον οι διαδικασίες από χθες ήδη έχουμε ξεκινήσει τις καταγραφές, ξεκινώντας από το Δήμο Ερημάνθου, που είχε τις λιγότερες ζημιές βέβαια. Και θα πάμε στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας και φυσικά και στην Πάτρα.
Τις μεγαλύτερες ζημιές πού τις έχουμε, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας?
Ναι. Στη Δήμο Δυτικής Αχαΐας έχουμε τη μεγαλύτερη έκταση και τις περισσότερες ζημιές.
Τώρα έχουμε στο αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης όμως έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς σε τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή για τις φωτιές στην Αχαΐα έχουν προχωρήσει οι αρχές. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά, καθώς την ίδια ώρα προκαλούν αίσθηση, Νίκο, οι φωτογραφίες, ντοκουμέντα που έχει εξασφαλίσει ήδη το ΕΡΤΝΙΟΥΣ, στις οποίες διακρίνονται καθαρά οι τρεις συλληφθέντες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι φωτογραφίες των δύο συλληφθέντων στην Πάτρα, που κατηγορούνται για την μεγάλη πυρκαγιά στα Σιχενά το βράδυ της περασμένης Τρίτης, προέρχονται από πολίτες, από κατοίκους της περιοχής, που είχαν θεωρήσει ότι κινούνται ύποπτα οι δύο άνδρες με το μηχανάκι μικρού κυβισμού και είχαν τραβήξει τις φωτογραφίες. Φυσικά έφτασαν και στα χέρια των αρχών, ενώ μία γυναίκα αναγνώρισε τη μηχανή, αλλά ήταν και εκείνη που βρήκε ένα άδειο μπουκάλι με υπολείμματα έφλεκτου υγρού στην περιοχή που δηλώθηκε η φωτιά. Να αρχίσω από την αρχή. τι έχει γίνει με τις συλλήψεις, να πούμε.
Βεβαίως.
Οι δύο αυτοί που συνελήφθησαν είναι 27 και 19 ετών. Είναι Έλληνες, χωρίς ποινικό παρελθόν. Προσήλθησαν εχθές το βράδυ, ύστερα από την αξιοποίηση αυτού του οπτικού υλικού, των φωτογραφιών και της μαρτυρίας που σας είπα. Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και μάλιστα να υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά και το οποίο πράγματι διαπιστώθηκε από τους πυροσβέστες ότι είναι το σημείο έναρξης της μεγάλης φωτιάς στα Σιχενά. Δεν επικαλέστηκε κάποιο λόγο γιατί το έκανε, ενώ ο 27χρονος φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ασφάλειας Πάτρας ότι δεν θυμάται τίποτα και ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Βρέθηκε στην κατοχή του ένα σακίδιο πλάτης που είχε μέσα φύτα και αναπτήρα και ένα κινητό. Είναι αυτό που κρατούσε εκείνη τη μέρα, την Τρίτη, το βράδυ, όταν κατευθύνθηκε με τον 19χρονο με την μηχανή στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Να θυμίσω ότι εχθές συνελήφθη ένας 25χρονος το απόγευμα χθες, κοντά στο γυροκομείο που εκενώθηκε. Τον είδαν κάποιοι να σκύβει σε ένα οικόπεδο με ξερόχορτα και μετά από λίγο από το σημείο εκείνο να εκδηλώνεται πυρκαγιά. Έχει συλληφθεί, παραπέμπεται και αυτός στον εισαγγελέα, δεν έχει απασχολήσει τις αρχές, δεν έχει ποινικό παρελθόν. Και έχει γίνει και μια προσαγωγή ατόμου, το οποίο φέρεται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ότι ανήκει στον αντιψαστικό χώρο. Είχε στην κατοχή του 4 αναπτήρες και κινούνταν στην περιοχή της Αρώης το βράδυ της Τετάρτης. Να σου πω κλείνοντας ότι σε λίγη ώρα αναμένεται για αυτές τις υποθέσεις να γίνουν ανακοινώσεις από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κεφαλογιάννη, και από τους αρχηγούς του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Βάγια, και της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Μάλιο.
Βεβαίως, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και θα τις μεταδώσουμε απευθείας, εννοείται, εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και το πολύ καλό ρεπορτάζ. Τώρα, στον εισαγγελέα Πατρών οδηγούνται, αν δεν έχουν οδηγηθεί ήδη, τρεις για τον εμπρισμό στα Στιχενά Αχαΐας. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά στην Πάτρα, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι. Βρίσκονται στα δικαστήρια, στον εισαγγελέα, οι τρεις που έχουν συλληφθεί?
Όχι ακόμα, ήταν να οδηγηθούν στις 2 το μεσημέρι. Ναι. Ωστόσο, από ό,τι μάθαμε πριν από λίγο, θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση περίπου μία ώρα μέχρι να μεταφερθούν εδώ οι τρεις συλληφθέντες. Και αυτό έχει να κάνει με την διαδικασία, από ό,τι μαθαίνουμε, η οποία ακολουθείται. Επομένως, δεν έχουν φτάσει ακόμα στο δικαστικό μεγάλο της Πάτρας. Υπάρχουν συγγενείς των ανθρώπων αυτών και φίλοι οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην κεντρική είσοδο του δικαστικού μεγάλου της Πάτρας. Αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι δεν είχαν πρόθεση να βάλουν καμία φωτιά, ότι κάποιοι συγγενείς μας λένε ότι βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να βοηθήσουν και μάλιστα ότι είχαν αγοράσει και νερά προκειμένου να τα μοιράσουν σε ανθρώπους που έχρισαν βοήθεια. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν βέβαια και ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Ωστόσο, το πιο λογικό είναι να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στα επόμενα 24 ώρα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Γιαπρακά, για το ρεπορτάζ. Περιμένουμε βεβαίως να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις για τον εμπρισμό στα Σιχενά Αχαΐας και να ακούσουμε τότε τι θα ισχυριστούν οι ίδιοι ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Τώρα, ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν εκτιμά ότι υπάρχει σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Αν υπάρχει κάποιο παράγοντα, όπως και να λέγεται αυτό, ο οποίο προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, εγώ δεν μπορώ να το πω, ούτε το ξέρω. Ούτε μπορώ να το πω. Σίγουρα όμως, αυτό που σίγουρα μπορώ να πω και προφανώς το μεταφέρετε κι εσείς, είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Και η αντικειμενική πραγματικότητα λέει ότι τη στιγμή που έχουμε εντάσεις ανέμων, που έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες, μετά από παρατεταμένη ξηρασία, μπαίνουν φωτιές και έρχονται πολλοί και λένε ότι εγώ τις έβαλα. Δηλαδή, έχουμε πλέον και τους φυσικούς αυτούργους. Τι να σας πω τώρα, αν είναι ένα σχέδιο αποσταθεροποίησης, δεν μπορώ να το πω, αλλά δεν μπορώ να μην πω και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει, και το ξέρω από την περιοχή μου, το είδα με τα μάτια μου, την ίδια στιγμή. Είχαμε
δεν μπορείτε να το πείτε, αλλά δεν μπορείτε και να το αποκλείσετε.
Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ας το πούμε έτσι, ναι. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Δεν το γνωρίζω. Απλά σας λέω, σας μεταφέρω το αντικειμενικό γεγονός. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν την ίδια στιγμή τόσες φωτιές. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 150 εστίες μέσα σε ένα 48 ώρο.
Από την πλευρά του, ο Χρήστος Ζερεφός, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικός Εκπρόσωπος, να θυμίσουμε, για την κλιματική αλλαγή, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις συλλήψεις που ακούσαμε νωρίτερα για την πυρκαγιά στην Αχαΐα. Περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις τώρα από τον Υπουργό και τους αρχηγούς του Πυροσβεστικού Σώματος και της Αστυνομίας. Και μάλιστα ο κ. Ζερεφός ρωτήθηκε αν περίμενε την εξέλιξη αυτή.
Δεν μπορώ να το πιστέψω, αλλά στη σημερινή κοινωνία, η οποία έχει ξεχαρβαλωθεί σχεδόν εντελώς, όλα θα πρέπει να τα περιμένουμε. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω από πυρομανία, από τι, από βλακεία, από ματαιοδοξία, κατέστρεψαν και τις ζωές τους και κατέστρεψαν το δάσος και περιουσίες άλλων ανθρώπων χωρίς κανένα λόγο. Αλλά εδώ είναι το ασύμφωνο δύο ηλικιών. Μία ηλικία είναι 19, η άλλη είναι 27, όπως είπατε. Και επομένως δεν ξέρω τι το κοινό έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι για να οδηγηθούν στην συνέργεια ενός εμπρισμού.
Αυτά από την Αχαΐα στο άλλο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, στοιχείο, η κατάσταση βέβαια είναι αρκετά βελτιωμένη σήμερα, ευτυχώς, μετά από μια ολονύχτια μάχη, καθώς όπου μάλιστα η φωτιά πέρασε μέσα από οικισμό. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στοιχείο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα στοιχεία από τη σημερινή μέρα. Θοδωρή, πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα με τη φωτιά? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν μερικά μέτωπα, σημεία της φωτιάς όρια της Σπαρτούντας, σε δασική έκταση που βρίσκεται στην ουσία, είναι το δάσος λεπτοπόδων καμπιών και βρίσκεται δυτικά του χωριού των καμπιών. Σε αυτή την περιοχή αυτή την ώρα έχουμε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο που κάνει ρήψεις, μιας και βρίσκεται, είναι τα σημεία αυτά σε δύσβατη περιοχή, δεν είναι εύκολο να φτάσουν πεζοπόρα τμήματα για να μπορέσουν να ελέγξουν την πυρκαγιά και να εκμεταλλευτούν βέβαια το γεγονός ότι από το πρωί οι άνεμοι έχουν πέσει με 2-3 αποφόρους, που σημαίνει ότι είναι προς όφελός μας, αφού το μέτωπο δεν
είναι σύμμαχος πλέον ο καιρός, βέβαια.
Είναι στάσιμο σε αυτά τα σημεία, αλλά υπάρχουν αυτές και οι αναζωπυρώσεις που δημιουργούν θέματα, όπως για παράδειγμα βόρεια από την Παρπαριά στο Παναγίδη Παγούσινα, που είχαμε και ενέργειες ελικοπτέρων νωρίτερα το πρωί. Πρέπει να πούμε ότι και από τις Κυπουργές, το χωριό το οποίο δοκιμάστηκε το πρωί και χάρηκε στους κατοίκους που παρέμεναν και έζησαν τη φωτιά στις αυλές, δεν κινδύνευσαν σπίτια, μάλλον δεν έπαθαν τη μια σπίτια γιατί τα οποία κινδύνευσαν. Μέχρι και μετά τα Φυτά και μέχρι τη Σπαρτούντα είναι σημεία που η φωτιά έχει περάσει και προς τον ορεινό όγκο του Περιναίου, αλλά έχουμε κάποιες αναζωπυρώσεις που μέχρι τώρα ελέγχονται από την πυροσβεστική υπηρεσία και τους εθελοντές που συμμετέχουν. Το κυριότερο λοιπόν είναι αυτή η φωτιά που είναι στο δάσος μεταξύ λεπτοπόδων καμπιών βόρεια της Σπαρτούντας, και εδώ είναι που γίνεται προσπάθεια και από το δασαρχείο με δυνάμεις που υπάρχουν, έτσι ώστε να γίνουν καθαρισμοί των δρόμων και να κοπούν είτε δέντρα ή να έχουμε έτσι μια μεγαλύτερη χερσαία έκταση για να αποφευθούν τυχόν φωτιές και πέρασμα στο βουνό του Περιναίου που είναι πλούσιο σε βλάστηση. Αυτή είναι η εικόνα. Μες. Δεν έχει σβήσει ακόμη φωτιά. Όχι. Το πράγμα έχει τεθεί υπό έλεγχο. Περιμένουν περισσότερα σίγουρα, επειδή είναι διάσταυτες αυτές οι αιστείες.
Δεύτερο 24ωρο σήμερα, έτσι.
Περισσότερα αέρια μέσα για να μπορέσει να ελεγχθεί η φωτιά.
Βεβαίως. Θοδωρή Πιλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα τις επόμενες ώρες τελείως ο εφιάλτης και να αλλάξει κατάσταση και στοιχείο και να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη και αυτό το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν τελικά να ελέγξουν τη φωτιά τόσο στο χωριό Κυπουργές, ακούσαμε, όσο και σε άλλους οικισμούς, στα Φυτά, Σπαρτούντα, Χάλαντρα, αλλά και στην Παρπαριά. Χθες το βράδυ, μάλιστα, η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό Κυπουργές, σύμφωνα με κατοίκους, βέβαια, ευτυχώς, δεν έχουν καεί σπίτια. Δραματική η κατάσταση. Στοιχείο, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα ο δήμαρχος του νησιού, Γιάννης Μαλαφής.
Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι έγινε πολλή δουλειά χθες τις ώρες μετά τις 1 η ώρα. Έγινε πολύ συντονισμένη δουλειά και βοήθησε και ο καιρό κάπω.
Συγγνώμη, είναι
τεράστιε. Αν υπολόγιστε, θα μείνω χωρί ρεύμα αρκετέ μέρε. Πολλά χωριά.
Γιατί έχουν καεί υποδομέ, από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωτιά. Έχουν καεί υποδομέ.
Παραλιακοί οικισμοί, οι άνθρωποι δεν μπορούν, δεν υπάρχουν ψυχία, δεν υπάρχει ρεύμα. Τι να σα πω τώρα, η κατάσταση είναι δραματική.
Και ενώ περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να ξεκινήσει η έκτακτη ενημέρωση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον Υπουργό και τους αρχηγούς της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, εμείς να δούμε τι γίνεται στα άλλα μέτωπα σε ύφεση. Η φωτιά ευτυχώς στην Πρέβεζα και στην Άρτα, με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση των εστιών. Πάμε στον Δημήτρη Κοσίνα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα. Δημήτρη, πώς είναι τα πράγματα σήμερα σε Πρέβεζα και Άρτα?
Καλησπέρα. Καλύτερη είναι η κατάσταση σήμερα σε Πρέβεζα και Άρτα. Σε ύφεση, όπως είπες πολύ σωστά, είναι οι φωτιές. Βέβαια, εδώ εμείς βρισκόμαστε τώρα παράλληλα με την Ιόνια οδό και έχει μια μικρή αναζωπήρωση στο βουνό ψηλά, στο οποίο βέβαια οι πυροσβεστικές αρχές έχουν τεθεί υπό επιφυλακή, που λέμε, γιατί έχουμε και τρεις τράκτορες οι οποίοι κάνουν ρήψη συνεχώς για να μην επεκταθεί, γιατί λίγο κάτω βρίσκεται μια μονάδα με ζωοτροφές, με λιπάσματα, και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουν να προχωρήσει περισσότερο. Βέβαια, καπνούς έχουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή και ένα πολύ μικρό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές αρχές δεν ανησυχούν. Είναι ουσιαστικά λίγο πιο κάτω από την καμπή Άρτας, εκεί όπου χθες το βράδυ θυμίζω ότι είχαμε το ενεργό μέτωπο με το οποίο έδωσαν μεγάλες μάχες οι πυροσβεστικές αρχές και κατόρθωσαν να το ελέγξουν. Ουσιαστικά είναι καλύτερη κατάσταση λοιπόν στον ευρύτερο χώρο, γιατί θυμίζω ότι πριν από δύο μέρες στο γυμνότοπο και στον αμότοπο που είχαμε τις φωτιές που ξεκίνησαν, ο μεν γυμνότοπος ανήκει στην Πρέβεζα, ο δε αμότοπος στην Άρτα, αλλά είναι τα δύο χωριά μεταξύ τους. Οι άνεμοι που έπνιαν είχαν σαν αποτέλεσμα να οθήσουν τη φωτιά να προχωρήσει πάρα πολύ με ταχύτατους ρυθμούς. Όμως από χθες το γεγονός ότι οι άνεμοι έπεσαν, όπως λέμε, από χθες το βράδυ και σήμερα δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως φυσικά και τα εναέρια μέσα που χθες έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά και σήμερα συνεχίζουν και κάνουν ρήψεις οι τράκτορες, όπως είπαμε και πριν, στο συγκεκριμένο σημείο, χωρίς λοιπόν ιδιαίτερα μεγάλο ενεργό μέτωπο τη δεδομένη χρονική στιγμή στην περιοχή.
Δημήτρη Κοσίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Ιωάννου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε αν υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για τη ζημιά στην ευρύτερη περιοχή.
Τεράστιες. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, χειροστάσια, πυμνιοστάσια, πιο ελεύθερες εγκαταστάσεις με πρόβατα, ζώα, ζωικός πληθυσμός, αγροτοκαλλιέργειες, δένδροκαλλιέργειες, φυτεύσεις. Είναι μεγάλη ζημιά. Να καταλάβετε ότι ήταν ένας δήμος ο οποίος και πριν ενωθεί και γίνει δήμος Ζήρου, ήταν ο δήμος Φιλιππιάδας. Όλοι οι οικισμοί του δήμου Φιλιππιάδας πήραν φωτιά.
Φεύγουμε από την Πρέβεζα, πάμε απέναντι στο Ιόνιο, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Ζάκυνθο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν νόν διάσπαρτες εστίες. Πάμε, συνδεόμαστε με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες από το νησί. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρίσκεσαι αυτήν την ώρα που μιλάμε?
Στον Αγαλά, στην τοπική κοινότητα που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά από τις υπόλοιπες στο χωριό, καθώς έχουν καεί σπίτια και έχουν καεί πάρα πολλοί ελαιώνες. Πάρα πολλές αγροτικές καλλιέργειες έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά. Πριν από λίγο να πούμε ότι υπεγράφει η απόφαση για να κηρυχθούν σε κατάσταση διέκρακτης ανάγκης οι δημοτικές ενότητες Λαγανά και Αρτεμισίων, που περιλαμβάνουν όλη την πυρόπληκτη ζώνη. Οπότε μπορούν να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες καταγραφής της ζημιάς για να δρομολογηθούν και οι αποζημιώσεις. Από το πρωί επιχειρούν ενέργεια μέσα στο σημείο όπου υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, διότι είχαμε μικρές αναζωπηρώσεις και στόχος ήταν να αποτραπεί ο κίνδυνος νέας εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Είναι η κατάσταση πολύ καλύτερη σήμερα σε κάθε περίπτωση. Ήδη ξεκινάει η καταγραφή της ζημιάς που έχει γίνει και στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στις αγροτικές καλλιέργειες. Να πούμε ότι χθες η πυροσβεστική κατάφερε και περικύκλωσε την τελευταία εστία στην κορυφογραμμή στο όρος Διμινίτσα και απέτρεψε την εξάπλωση. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι προχθές για την ακρίβεια χρησιμοποίησε το αντιπύρ, μία μέθοδο που νομιμοποιήθηκε ξανά το 2022 και κατάφερε να αποτρέψει έτσι τον κίνδυνο στην κατοικημένη ζώνη στην Λιθακιά. Η γενική εικόνα είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει μέτωπο ενεργό, επιχειρούν τα ενέργεια από το φόβο της αναζωπήρωσης και οι επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να δουλεύουν, να το πούμε απλά, μέσα από τη φωτιά μέσα. Για να μην υπάρχει πρόβλημα αναζωπήρωσης σε μικρές και διάσπαρτες εστίες.
Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους στη Ζάκυνθο. Φεύγουμε από τη Ζάκυνθο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Κεφαλονιά. Καλύτερη εικόνα σήμερα στο νησί. Στον Αθέρα, βέβαια, το μέτωπο είναι υπό πλήρη έλεγχο. Πάμε στο Γιάννη Ανδριώτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Βέβαια, οι φλόγες είχαν φτάσει τις προηγούμενες ώρες στις αυλές των σπιτιών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει σβήσει. Βέβαια, είναι διάσπαρτες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες παρατηρούν, είναι μάλιστα και σε μερικά στρατηγικά σημεία, κυρίως σε ψηλά σημεία του χωριού Αθέρας, παρατηρούν όλη την περιοχή, προκειμένου εάν υπάρχει κάποιο κλαράκι, κάτι το οποίο κρύβει ακόμα φλόγα με τον αέρα, να δώσουμε ένα ζωροπήρωση, να μπορέσουν αμέσως να την μαζέψουν, να την περιορίσουν για να μην υπάρξει πρόβλημα από την αρχή εδώ στην περιοχή. Οι εκτιμήσεις τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, κάνουν λόγο για περίπου 6 τετραγωνικά χιλιόμετρα τα οποία έχουν καεί και τα πλάνα από ντρόουν που προβάλαμε και στην τηλεόραση της ΕΡΤ δείχνουν πράγματι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος καταστροφής. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το καλό είναι ότι παρότι έφτασαν μέχρι τα 400-500 μέτρα από το χωριό οι φλόγες, κατόρθωσαν οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, η πολιτική προστασία, όλοι όσοι βοήθησαν για την κατάστασή της και την περιόρισαν να μην φτάσει εκεί. Να πούμε ότι τέλος, ότι απείλησε τουλάχιστον 3 σπίτια από τις αυλές τους η φωτιά, κατόρθωσαν οι πυροσβέστες όμως και την περιόρισαν.
Γιάννη Ανδριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Κεφαλονιά. Συνοψίζοντας τώρα, μετά από 24 ώρες σκληρής αναμέτρησης με τα πυρήνα μέτωπα, η κατάσταση μοιάζει σήμερα βελτιωμένη τουλάχιστον σε Χίο, Αχαΐα και Πρέβεζα. Μάλιστα, στο νησί του Βορειογαίου δόθηκε ξανά ολονύχτια μάχη, ενώ στην Πάτρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Καλύτερη, βέβαια, εικόνα και στις περιοχές της Πρέβεζας που δοκιμάστηκαν από τις φλόγες. Και εμείς να υπενθυμίσουμε ότι οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του Ερνιούς βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και κατέγραψαν λεπτό προς λεπτό τις αγωνιώδεις προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών στη διάρκεια της νύχτας αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες. Τώρα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, Νίκος Μπόκαρης, μιλώντας στο σταθμό ΑΣΕΡ από λίγο, υπογράμμισε ότι η δασική υπηρεσία έχει ουσιαστικά υποβαθμιστεί.
Θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε, πραγματικά σας το λέω, με πόνο καρδιάς, από μηδενική βάση για το πώς θα βελτιώσουμε το σύστημα. Γιατί αν πούμε ότι όλα καλά είναι και αποδεχόμαστε τη μοίρα μας ότι κάθε χρόνο θα κεγόμαστε, είναι πολύ μεγάλο λάθος. Σας το ξαναλέω, η δασική υπηρεσία είναι εκτός, είναι θεατής αρνητικών καταστάσεων που συμβαίνουν στο χώρο ευθύνης της και δεν έχει δικό της μηχανισμό. Και αυτό είναι λάθος, επιτρέψτε μου να σας πω. Η δασική υπηρεσία είναι μια υπηρεσία που έχει τεράστια διασπορά σε όλη τη χώρα. Με δασοφυλάκια, δασονομία, δασαργία. Αυτή η υπηρεσία πρέπει να έχει ένα δικό της μηχανισμό για την πρώτη επέμβαση. Πρέπει να διασπείρει οχήματα στο δάσος και να συμμετέχει ενεργά στις δραστικές πυρκαγιές. Υπό την αιγίδα ασφαλώς του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας που θα έκανε το συντονισμό ανάμεσα στην πυροσβεστική και τη δασική υπηρεσία. Δηλαδή, όταν το πυροσβεστικό σώμα επιχειρεί στις πόλεις ή τα χωριά.
Είναι διακοσμητική, δηλαδή, η δασική υπηρεσία, αυτό μου λέτε, ότι έχει διακοσμητικό εξοραϊστικό χαρακτήρα.
Όχι, η δασική υπηρεσία έχει υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια.
Πολλές καταγγελίες και παράπονα είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα από κατοίκους και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης πολλών περιοχών ότι δεν υπήρχε συνδρομή ικανοποιητική από ενέργεια μέσα πυρόσβεσης και όχι μόνο. Ο αντιπύριαρχος Κώστα Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, απάντησε στις καταγγελίες αυτές μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα.
Για κάποιες περιπτώσεις που για τα ενέργεια μέσα, ότι κάποιοι που λέγανε ότι δεν τα βλέπουν ή ότι θέλουν περισσότερο, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι πυρκαγιές, το άνοιγμα των πυρκαγιών ήταν μεγάλο. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, δεν γίνεται να από ένα μέτωπο στα ανατολικά να γνωρίζει κάποιος πολίτης που είναι στο έδαφος αν στη δυτική πλευρά της πυρκαγιάς επιχειρεί ένα αέριο μέσο, γιατί μπορεί να πηγαίνει πιο δυτικά να κάνει υδροληψία και να μην έχει καμία σχέση με την περιοχή που βρίσκεται ο καθένας από εμάς. Ωστόσο, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν περισσεύει κανένας πυροσβέστης, κανένα πυροσβεστικό όχημα αυτή τη στιγμή και κανένα ένα αέριο μέσο που να μην επιχειρεί.
Ωραία, πάμε κυρίες και κύριοι στο Υπουργείο τώρα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να ακούσουμε τις δηλώσεις από τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Υπουργό, και τους αρχηγούς αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
Κλήθηκε να διαχειριστεί εκατοντάδες μέτωπα σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή διανύουμε το δεύτερο πιο δύσκολο καλοκαίρι βάσει πυρομετεωρολογικών συνθήκων σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σφοδρές πυρκαγιές με μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση τους σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, όπως είδαμε στην Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Αλβανία, την Γαλλία και την Τουρκία. Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς. Η ατμόσφαιρα παραμένει ξηρή από την προηγούμενη Πέμπτη, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και οι άνεμοι πνέουν θυελώδεις με ρηπές που φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ. Έως τώρα είχαμε 6 ημέρες με κόκκινο συναγερμό και 29 ημέρες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε τέτοιες συνθήκες, ακόμα και μία σπίθα αρκεί για να ξεσπάσει ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Πρόκειται για μια συγκυρία καιρικών και γεωγραφικών παραγόντων που δεν επιτρέπουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Δευτέρα και Τρίτη εκδηλώθηκαν πάνω από 150 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα μας απασχόλησαν πολλαπλά μέτωπα στη Δυτική Ελλάδα, γεγονός που απέτησε διασπορά δυνάμεων για την αντιμετώπιση τους. Κατά μέσο όρο, το πυροσβεστικό σώμα καλείται να διαχειριστεί περίπου 40 πυρκαγιές ανά ημέρα, με τις τελευταίες ημέρες ο αριθμός να ανέρχεται πάνω από 70 ημερησίως. Εξ αυτών, μεγάλες ήταν οι πυρκαγιές σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Φιλιππιάδα, Αχαΐα, Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό και Χίος. Με τα έως τώρα δεδομένα από το σύστημα Κοπέρνικους, οι πληγήσεις εκτάσεις για Ζάκυνθο, Αχαΐα, Χίο και Φιλιππιάδα προσεγγίζουν τα 100.000 στρέμματα με πολύ μικρό ποσοστό καμένου δάσους. Στην Αχαΐα, συγκεκριμένα, η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίσωμα, όπου διερευνώνται τα αίτια. Ακολούθησαν ενάρξεις στα Δεμένικα και το Πλατάνι, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, καθώς και στα Σιχενά, ενώ είχαμε και απόπειρα στην περιοχή Βούντενη. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, έως και αποδείξεις, κακόβουλων ενεργειών που οδήγησαν σε αυτές τις πυρκαγιές. Δυστυχώς φάνηκε ότι κάποιοι ήθελαν η πυρκαγιά να μπει μέσα στην Πάτρα, με καταστροφικές συνέπειες την ίδια ώρα που οι κύριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούσαν στο δυτικό μέτωπο. Σε αυτό το σημείο, θέλω να ευχαριστήσω ξανά θερμά τους πυροσβέστες, τους εθελοντές πυροσβέστες και την πολιτική προστασία, την περιφέρεια, την ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα που απέτρεψαν τα σχέδια αυτά. Η κλιματική κρίση από μόνη της απαιτεί μια ριζική αλλαγή δόγματος από την πλευρά όλων και αυτό κάνουμε. Δεν πρόκειται όμως να ανεχθούμε σε καμία περίπτωση οποιονδήποτε θέτει σε ακραίο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο δεν αρκούν οι προσπάθειες του κεντρικού κράτους. Όλοι πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά και να επενδύσουμε στην πρόληψη. Λυπάμαι πολύ, αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά καθάριστα οικόπεδα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης, μικρή συνδρομή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, άκουσαν τον Δήμαρχο Κύο Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112, κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από τη μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 11 φορές από τον Δήμο Πατρέων, εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο, και από την άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές. Σε όσους επίσης αμφισβητούν την επένδυση που έχει κάνει η κυβέρνηση στην πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα, θέλω να θυμίσω τα εξής. Φέτος, το πυροσβεστικό σώμα έχει τον ιστορικά υψηλότερο αριθμό προσωπικού. Υπηρετούν πάνω από 18.000 άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 2.500 εποχικών πυροσβεστών, αριθμό αυξημένο κατά 4.000 σε σχέση με το 2019. Καθώς και 21 ομάδες ΕΜΟΔΕ, οι γνωστοί δασοκομάντος, 1.500 στον αριθμό, με εξειδίκευση στις δασικές επιχειρήσεις. Βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη 137 δασοπυροσβεστών και το φθινόπωρο θα ακολουθήσει η πρόσληψη 150 πυροσβεστών επί θητεία. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, έχει τον τρίτο υψηλότερο κατά κεφαλήν αριθμό πυροσβεστών στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί δράσεις καθαρισμού και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών σε δάση και περιεστικές περιοχές που ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια ευρώ μέσω των προγραμμάτων αντινέρων. Μόνο για το 2025 έχουν προκηρυχθεί έργα ύψους 210 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις σε 240.000 στρέμματα δασικής γης. Επιπλέον, οι Δήμοι έλαβαν 40 εκατομμύρια οικονομική ενίσχυση για την πολιτική προστασία από το Υπουργείο Εσωτερικών, όσα ακριβώς ζήτησαν μέσω ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, μέλος του οποίου εξάλλου είναι και ο κ. Πελετίδης. Φέτος, διπλάσιος αριθμός drones επιτελεί καθημερινά σε 24-ωρη βάση κομβικά σημεία της χώρας, ενώ από πέρυσι εφαρμόζεται το δόγμα της έμφορτης εναέρειας επιτήρησης. Το φθινόπωρο παραλαμβάνουμε 3 νέα αεροσκάφη επιτήρησης μέσω του προγράμματος Αιγής, που συνολικά ανέρχεται στο ύψος των 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όσον αφορά τον εξοπλισμό, πρόσφατα παραλάβαμε 164 νέα πυροσβεστικά οχήματα από τον συνολικό σχεδιασμό των 1.400 στο πλαίσιο του προγράμματος Αιγής, που αφορά τον πλήρη εξυγχρονισμό της πολιτικής προστασίας. Ως κυβέρνηση, ήμασταν οι πρώτοι που τονίσαμε την σημασία της ατομικής ευθύνης που όλοι έχουμε στον τομέα της πρόληψης, εφαρμόζοντας το μέτρο του υποχρεωτικού καθαρισμού των ακινήτων. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε μεγάλες αλλαγές στον ποινικό κώδικα, αυστηροποιώντας τις ποινές για πράξεις αμέλειας ή δόλου που προκαλούν φυσικές καταστροφές, που πλέον τιμωρούνται με πολυετείς ποινές κάθριξης. Αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα βρίσκονται κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους Ακτίου Βόνιτσας, Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας. Το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες στους Δήμους Ζηρού και Αρταίων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Επιπλέον, τη Δευτέρα θα μεταβεί στην Πάτρα κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος θα σε προεδρεύσει ευρείας σύσκεψης με την συμμετοχή των τοπικών φορέων. Ήδη έχει ανακοινωθεί η απαλλαγή από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων ένφια για 3 έτη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή ολική καταστροφή. Αναφέρομαι σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές από τον Ιούνιο του 2025 μέχρι και σήμερα και έχουν επισήμως κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε μία σειρά από fake news που δυστυχώς κυκλοφόρησαν την ώρα που οι πυροσβέστες μας έδιναν μια τιτάνια μάχη να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει κανένας νεκρός στην Αχαΐα, όπως αναφέρθηκε σε ζωντανή μετάδοση από τηλεοπτικό σταθμό. Δεν καταστράφηκε η βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Υπήρξαν ζημίες σε ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο, καθώς και σε έναν αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης. Δεν έπιασε φωτιά το Καραμαντάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο. Δεν εγκλωβίστηκαν 30 άνθρωποι στην περιοχή της Φιλιππιάδας. Και αναγνωρίζοντας πόσο σοκαριστικό είναι να βλέπεις φωτιά από το σπίτι σου, όχι, η φωτιά δεν μπήκε στον αστικό ιστό της Πάτρας. Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει και η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμίσει κατά πολύ τις δυνατότητες της πολιτικής προστασίας και ιδιαίτερα του πυροσβεστικού σώματος. Η πολιτική προστασία μας αφορά όλους. Κεντρικό κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνία των πολιτών. Θα είμαστε δίπλα σε όποιον έχει πληγεί. Κλείνοντας, θα ήθελα για μία ακόμα φορά να επαναλάβω ότι βρισκόμαστε στο μέσον του πιο δύσκολου σημείου της αντιπυρικής περίοδου και θα πρέπει όλοι μας να επιδεικνύουμε το μέγιστο βαθμό προσοχής. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να δώσω το λόγο, παρακαλώ, στον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος να μας κάνει την εκτίμηση της κατάστασης και τα τελευταία γεγονότα. Κύριε Αρχηγέ.
Οι συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες με ισχυρούς ανέμους και ξηρασία δημιούργησαν ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της επικράτειας και όλοι οι φορείς της πολιτικής προστασίας τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού. Γι' αυτό το λόγο τέθηκε και παραμένει σε γενική επιφυλακή το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο το διήμερο της Δευτέρας 11 Αυγούστου και της Τρίτης 12 Αυγούστου καταγράφηκαν 152 νέες ενάρξεις πυρκαγιών. Είχαμε ταυτόχρονες ενάρξεις στην Ήπειρο και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 9 εστίες και στις 12 Αυγούστου 18 νέες εστίες. Στη Ζάκυνθο, όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 2 εστίες και στις 12 Αυγούστου 3 νέες εστίες. Στην Κεφαλονιά, όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκε 1 εστία και 12 Αυγούστου 4 νέες εστίες και στη Χίο, που είχαμε 2 ενάρξεις πυρκαγιών. Ειδικότερα στην Αχαΐα και κυρίως πλησίων της πόλης της Πάτρας, στις 12 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 6 διαφορετικές εστίες και συγκεκριμένα. Στις 12.40 στον οικισμό Ίσωμα, στις 13.27 πλησίων του Σεδού Σερών, στις 13.31 στον οικισμό Λιμνοχώρη, στις 15.45 πλησίων της Οδού Γλάφκου, στις 16.07 στον οικισμό Πλατάνη και στις 22.53 στον οικισμό Σιχενά. Λόγω των πολλαπλών ενάρξεων, με εντολή μου κινητοποιήθηκε το σύνολο των ανακριτικών γραφείων της Επικράτειας, ώστε με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να διευνηθούν τα αίτια των πυρκαγιών. Ειδικά στις 12 Αυγούστου διατέθηκαν στα πεδία των επιχειρήσεων 4.850 πυροσβέστες και 62 εναέρια μέσα και απαιτήθηκε να εκδοθούν από το 112 37 μηνύματα για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Ετωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα. Στη μάχη που δίνουμε καθημερινά και κυρίως αυτές τις δύο μέρες εστάλησαν για την διαχείριση των πυρκαγιών ανώτατη αξιωματική σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να τονίσω ότι στο έργο της κατάσβεσης δίπλα μας συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της πολιτικής προστασίας, η δασική υπηρεσία, οι περιφέρειες της επικράτειας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αλλά και μεγάλος αριθμός εθελοντών και εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Σήμερα, στα περισσότερα πεδία των επιχειρήσεων, η κατάσταση είναι πολύ βελτιωμένη. Ως αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, στους συναρμόδιους φορείς αντιμετώπισης καταστροφών και σε όλους τους εθελοντές.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρχηγέ. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και να τον ευχαριστήσω και δημοσίως για την πολύτιμη συνδρομή που μας παρήχε και μας παρέχει όλες αυτές τις ημέρες και η Ελληνική Αστυνομία. Κύριε Αρχηγέ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλό σας μεσημέρι. Ξεκινώντας, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις θερμές ευχαριστήσεις και την ευγνωμοσύνη μου προς το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συνεχείς και επίπονες προσπάθειές του στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Αττική, στην Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Χίο και όπου αλλού χρειάστηκε όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι για εμάς πρωταρχικό, βασικό μέλημά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και έχοντας αυτή την αρχή ως βασικό μας οδηγό, αναπτύξαμε όλες αυτές τις μέρες τις επιχειρησιακές μας δράσεις στο πεδίο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όποτε και όπου αυτό χρειαστεί. Από την πλευρά μας και ιδιαίτερα τις ημέρες που υπήρξε μεγάλη πίεση και ειδικότερα την Τρίτη και την Τετάρτη, διαθέταμε στο πεδίο σε καθημερινή βάση περισσότερους από 300 αστυνομικούς και περισσότερα από 100 επιχειρησιακά μέσα, έχοντας έναν διπλό στόχο. Να εξασφαλίσουμε ανοιχτό το οδικό μας δίκτυο, απρόσκοπτη κυκλοφορία και να συνδράμουμε επίσης την απροσπέλαστη πρόσβαση στο επιχειρησιακό πεδίο στα μέσα του πυροσβεστικού σώματος και επιπλέον να πραγματοποιήσουμε σειρά απεγκλωβισμών και εκενώσεων όπου αυτό ήταν απαραίτητο, δίνοντας έμφαση στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως ηλικιωμένους, άτομα με κινητικά προβλήματα, ασθενείς και παιδιά. Όλες μας οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε στενή και συνεχή συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα, την πολιτική προστασία και όλους τους συναρμόδιους φορείς και αρχές, όπως το λιμενικό σώμα, το ΕΚΑΒ, οι εθελοντές τους οποίους εδώ θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την προσφορά τους. Παράλληλα, υποστηρίζουμε το επίσης πολύ σημαντικό προανακριτικό έργο που επιτελεί το πυροσβεστικό σώμα. Ήδη χθες αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας προχώρησαν στην σύλληψη ενός 25χρονου κατηγορούμενου για εμπρισμό, ενώ ακολούθησαν και άλλες δύο συλλήψεις ατόμων κατηγορούμενων επίσης για εμπρισμό. Κάθε στοιχείο που έχουμε στη διάθεσή μας αξιολογείται, αξιοποιείται και το προανακριτικό υλικό διαβιβάζεται στις εισαγγελικές αρχές ώστε η δικαιοσύνη να έχει τον επόμενο λόγο. Συνεχίζουμε τις δράσεις μας με αμύωτη ένταση τόσο στο επιχειρησιακό πεδίο με αυξημένες περιπολίες και ελέγχους όσο και στο επίπεδο της διερεύνησης εξετάζοντας κάθε περιστατικό, καταγγελία ή πληροφορία για τα οποία λαμβάνουμε γνώση. Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου επίσης να σημειώσω τον ρόλο, το σημαντικό της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία με επιστημονικό τρόπο εξέταση των διαφόρων πιεστηρίων που βρίσκονται στα σημεία, βοηθάει επίσης σημαντικά το προανακριτικό έργο τόσο της ελληνικής αστυνομίας, όσο και του πυροσβεστικού σώματος. Σας ευχαριστώ πολύ.
Είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ακούσαμε σε απευθείας μετάδοση τον Υπουργό Γιάννη Κεφαλοκιάννη, τον Αρχηγό της Αστυνομίας, τον Δημήτρη Μάλιο, και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Θοδωρή Βάγια. Από τα όσα είπε ο Υπουργός, έτσι, να συνοψίσουμε λίγο, κρατάμε ότι ήταν αυτό το δεύτερο πιο δύσκολο καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια, καθώς είχαμε πάνω από 150 νέες πυρκαγιές μόνο τη Δευτέρα και την Τρίτη, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μάλιστα, είχαμε 40 πυρκαγιές ανά ημέρα και μάλιστα ακόμα και 70 ανά ημέρα. Είναι ο αριθμός των πυρκαγιών που κλήθηκε να αντιμετωπίσει καθημερινά το πυροσβεστικό σώμα. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή ο κ. Κεφαλογιάννης είπε ότι, ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις έως και αποδείξεις για κακόβουλες ενέργειες, ότι κάποιοι ήθελαν, όπως είπε, να μπει η φωτιά στην Πάτρα. Επιτέθηκε στον Δήμαρχο Πατρέων, ο οποίος είπε ότι ήταν μεταξύ άλλων κατώτερος των περιστάσεων και δεν ήταν υπεύθυνη η συμπεριφορά που επέδειξε. Αυτά λοιπόν, ακούσαμε τις σχετικές δηλώσεις. Πάμε τώρα να δούμε, ενώ είναι σε εξέλιξη ακόμα η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, να δούμε τον καιρό, αν θα είναι σύμμαχος ο καιρός. Έχουν ήδη εξασθενήσει οι άνεμοι στα δυτικά, ωστόσο παραμένει το Μελτέμι στο Αιγαίο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Να δούμε λοιπόν τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες.
Ναι, κοιτάξτε, τα δυτικά πραγματικά έχουν εξασθενήσει άνεμοι από χθες το απόγευμα και δεν πρόκειται να ενισχυθούν και για μέρες ακόμα. Περιμένουμε, έχουμε καλούς ανέμους στα δυτικά μέχρι τις ταμποφόρ σήμερα. Πώς το Αιγαίο όμως, το Μελτέμι παραμένει. Έχουμε εντάσεις 6 και ταμποφόρ. Κάπως έτσι ήταν και αύριο στο Αιγαίο. Μάλιστα το βράδυ στο Βορειοαιγαίο φαίνεται να ενισχύει λιγάκι και το Σάββατο. Νομίζω θα δούμε και 8 ταμποφόρ στο Αιγαίο, στις γνωστές περιοχές, δηλαδή στη Νότια Εύβοια, Άντρο, Τίνο, Μύκονο. Θα ενισχυθεί από την Κυριακή όμως πάλι θα εξασθενήσει και την Δευτέρα ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Άρα δεν περιμένουμε κάτι φοβερό από ανέμους, όμως και Παρασκευή βράδυ αλλά και Σάββατο θέλει προσοχή του Αιγαίου και γι' αυτό φαντάζομαι ήδη θα το είπατε ότι ο χάρτης επικίνδυνοτητας αύριο της πολιτικής προστασίας έχει σε κατηγορία 4 περισσότερες περιοχές από ό,τι έχει σήμερα. Αύριο είναι και η Αττική Εύβοια όπως είναι και σήμερα, είναι και άλλες περιοχές, η Χαλκιδική και η Θράκη κτλ. Οι απολυβάσεις θερμοκρασιών από ότι είναι ένα δροσερό 15 Αύγουστο, δροσερό. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε πότε είχαμε τέτοιες θερμοκρασίες στην Αθήνα. Νομίζω έχουμε να δούμε τέτοιες θερμοκρασίες στην Αθήνα πάρα πολύ καιρό. Αύριο το θερμόμετρο στην Αθήνα στους 32-33 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα θα πάει, στη Δυτική Στερεά εκεί θα πάει 35-36. Αυτές ήταν οι θερμοκρασίες και των επόμενων ημερών. Κάτι σημαντικό θερμοκρασιακά μέχρι τις 24 Αυγούστου δεν έχουμε. Αν δεν είχαμε και τις φωτιές, θα λέγαμε ένα υπέροχο τριήμερο καλοκαιρινό και με λίγο αέρα βέβαια. Αλλά και καλές θερμοκρασίες.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τώρα, για την επόμενη μέρα, μέτρα στήριξης για τις πληγήσεις περιοχές από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Ιωνίων νησιών και Στερεάς Ελλάδας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η οικονομική μας συντάκτρια Ραλού Αλεξοπούλου.
Να ξεκινήσουμε από το πρώτο μέτρο που αφορά την απαλλαγή από τον ένφια για 3 χρόνια, δηλαδή από φέτος και για ακόμα 2 χρόνια. Είναι όσοι όπου έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές από τον Ιούνιο του 2025 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Να πούμε ότι απαλλαγή από τον ένφια έχουν επίσης και οι πληγέντες από το σεισμό στη Βόρεια Εύβοια το Μάιο, τους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άνας. Επίσης, ένα ακόμα μέτρο είναι η παροχή στεγαστικής συνδρομής που αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μιλάμε για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων αλλά και η επιδότηση, παροχή επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης έως 500 ευρώ για προσωρινή στέγαση μόνιμων κατοίκων. Ένα ακόμα μέτρο είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης που είναι 600 ευρώ ανά νοικοκυριό για την κάλυψη πρώτων αναγκών όπως επίσης έως 6.000 ευρώ για την αντικατάσταση ή την επισκευή οικοσκευής για την πρώτη κατοικία. Το ποσό αυτό είναι μειωμένο κατά 50% για την κάλυψη της οικοσκευής της δευτερεύουσας κατοικίας. Επίσης, οι επιχειρήσεις παρέχεται δυνατότητα επιχορήγησης έως 70% για την κάλυψη της ζημιάς. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι μιλάμε για επιχειρήσεις με τζίρο έως 500.000 ευρώ, δεδομένου ότι από τον Ιούνιο έχει τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο της υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών για τις επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 500.000 ευρώ, ενώ παρέχεται και έκτακτη χρηματοδότηση στους Δήμους και για την κάλυψη πρώτων αναγκών, αλλά και για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.
Τώρα, κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο θα επισκεφθεί τη Δευτέρα την Πάτρα προκειμένου να δρομολογηθούν τα μέτρα για τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας. Να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στο Αργίνος ο κ. Κατσαφάδος.
Τη Δευτέρα θα μεταβεί ένα κυβερνητικό κλιμάκιο το οποίο θα αποτελείται από μέναν τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνιο, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου θα μιλήσουμε με τους δημάρχους και την περιφέρεια ούτως ώστε να δρομολογήσουμε και να φτιάξουμε ένα σχέδιο το οποίο θα οδηγήσει την Αχαΐα μετά από αυτή την πολύ μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά την οποία ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζουμε στην επόμενη μέρα.
Τώρα, με φόντο τον εφιάλτη με τα πυρήνα μέτωπα σε πολλές περιοχές, συνεχίζεται χωρίς τέλος και η πολιτική αντιπαράθεση για ακραία καιρικά φαινόμενα που δύσκολα αντιμετωπίζονται κανένα λόγο κυβερνητικά στελέχη, ενώ για ανεπάρκεια μέτρων και ελπίς σχεδιασμό μιλά από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Περιοδεία στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιεί κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλου και βουλευτών. Το πρωί επισκέφθηκαν Φιλιππιάδα και Πρέβεζα και στη συνέχεια μετέβησαν σε περιοχές και της Αχαΐας. Να ακούσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο.
Στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες. Στεκόμαστε δίπλα στις τοπικές αρχές και την αυτοδιοίκηση. Και τους λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δίπλα τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε άμεσα να υπουλώσουμε τις πληγές. Άμεσα ζητάμε να αποδοθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσει η αποκατάσταση να είναι γρήγορη. Ιδιαίτερα τις πρώτες ώρες υπήρχε μια μεγάλη ολιγορία για να μπορέσουμε να σβήσουμε τη φωτιά από την πρώτη στιγμή.
Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε μέσω του σταθμού μας ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός.
Υπήρξε μια πλημελής, ανεπαρκής, αναποτελεσματική προσέγγιση της πρόληψης, αλλά και του συντονισμού και του σχεδιασμού. Και τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι πολύ αρνητικά. Δεν μπορεί να φέρνει ως δικαιολογία την κλιματική αλλαγή ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να προετοιμάζεται η πολιτεία, να έχει μέσα, να έχει τρόπους, να έχει σχεδιασμό πρωτίστως και αποτελεσματικές μεθόδους για την αντιμετώπιση. Πρωτίστως η πολιτεία οφείλει να κάνει το χρέος της σε επίπεδο κρατικού μηχανισμού και κρατικών υπηρεσιών. Ενίσχυση της πυροσβεστικής και όχι να αφήνουν έξω 600 εποχικούς πυροσβέστες που είναι έμπειροι και ικανοί και έχουν αποδείξει και την αυταπάρνηση και τον επαγγελματισμό τους στα πύρινα μέτωπα τα προηγούμενα χρόνια.
Δύσκολη και σκληρή σε κάθε περίπτωση η μάχη με τα πύρινα μέτωπα. Δύσκολη όμως είναι η κατάσταση και στην Νότια Αλβανία, όπου τελευταίες μέρες επλήττεται από τεράστιες πυρκαγιές και οι καταστροφές βέβαια είναι μεγάλες. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη μας Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δέσποινα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
Καλό σας μεσημέρι. Είμαι στον Εθνικό Δρυμό, στο Γαλάζιο Μάτι, το γνωστό Γαλάζιο Μάτι, που είναι στην ουσία στην περιφέρεια της Αυλώνας, λίγα χιλιόμετρα μετά από την Κακαβιά. Για να... και είναι ένας χώρος που είναι πάρα πολύ περήφανοι οι Αλβανοί που υπάρχει στη χώρα τους, γιατί έρχονται από όλο τον κόσμο να τον δουν. Εδώ που βρίσκομαι αρκετή ώρα, είδα μέχρι και ανθρώπους από την Νορβηγία να έχουν έρθει να τον επισκεφτούν και να φεύγουν απογοητευμένοι ότι δεν θα ανοίξει σήμερα, διότι έγινε τις προηγούμενες ημέρες έγινε μια απόπειρα, ενώ είχε φωτιά περιμετρικά του Δρυμού να ανοίξει και χρειάστηκε μια τεράστια κινητοποίηση των αρχών που δεν επαρκούν ούτως ή άλλως οι δυνάμεις. Αυτό μας το λέει και ο κύριος Χρήστος Κίτσιος, ο αντιπεριφερειάρχης Αυλώνας του κρατικού μηχανισμού. Έγινε μια τεράστια κινητοποίηση για να βγουν σόι και αυλαβείς τουρίστες και ντόπιοι που είχαν μπει μέσα στο Δρυμό και ξεκίνησε να πλησιάζει φωτιά προς την περιοχή. Οπότε τώρα τον έχουν κλείσει, τον έχουν σφραγίσει και περιμένουν τη λήξη του συναγερμού για την περιοχή, ώστε να ξαναδώσουν πάλι στον κόσμο. Αυτές οι φωνές που ακούτε,
ναι,
είναι οι φύλακες που προσπαθούν να αποτρέψουν τον κόσμο και τα μικρά παιδιά να πάνε γύρω από τις μπάρες για να δουν λίγο μια λίμνη τεράστια που εκτείνεται αμέσως μετά τις μπάρες, και είναι αυτή η λίμνη που κάνουν καγιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πύρινα μέτωπα.
Και να κλείσουμε με αυτό, Δέσποινα, ναι.
Έχουμε σημαντικές ζημιές στο Δέλβινο, σε δύο χωριά, ελληνόφωνα χωριά, τα οποία έχουν υποστεί αρκετές ζημιές. Ακόμη δεν φτάσαμε εκεί με το διπορικό μας, είναι πολύ ψηλά. Και έχουμε ζημιές και σε υδραγωγεία, σε όλη την Θηνίκη, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στο πόσιμο νερό για τους κατοίκους. Σπίτια άλλα δεν φαίνεται να έχουν καεί, χιλιάδες τα στρέμματα από ελιές. Σε κατάσταση έκρητης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Θηνίκης, ο δήμαρχος της περιοχής από την αλβανική κυβέρνηση.
Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και στην περιοχή Δέσποινα Κρητικού. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πύρινο κλειό εντωμεταξύ εξακολουθεί να βρίσκεται η Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Ο αριθμός των θυμάτων στην Ισπανία αυξάνεται διαρκώς. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος παρακολουθεί τα διεθνή μέσα ενημέρωση και τα ξένα πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών στην Ισπανία, Δημήτρη?
Κατά πληροφορίες είναι τρεις, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο ακόμα και μπορεί να αυξηθεί, καθώς έχουν καεί πάρα πολλές δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Να πούμε τώρα, Γρηγόριο, ότι η συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση των Πυρκαγιών που μένονται στη χώρα μας ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία με ανάρτησή της στο X τονίζει ότι αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα στην Ευρώπη, Γρηγόρη, 7 άνθρωποι νοσηλεύονται από χθες, εκ των οποίων 4 σε κρίσιμη κατάσταση στην Καστήλη και Λεόν, μια από τις πλέον πληγήσεις ισπανικές περιφέρειες από τις πυρκαγιές, που μένονται εδώ και αρκετές μέρες στη χώρα και έχουν στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 3 κατά πληροφορίες, ενδεχομένως σε 4 ανθρώπους. Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη στη Γαλλικία, όπου 115.000 στρέμματα γης έχουν ήδη καταστραφεί από τις φλόγες. Στη γειτονική Πορτογαλία, 2.100 πυροσβέστες και 20 πυροσβεστικά αεροσκάφη δίνουν και σήμερα μάχη για την κατάσβεση 5 πυρκαγιών στα βόρεια και κεντρικά της χώρας. Τώρα, πέραν του κύματος καύσωνα, Γρηγόρη, που θα μπορούσε να διαρκέσει ως τη Δευτέρα, η ανησυχία αυξάνεται λόγω των σφοδρών ερυπών ανέμου. Ενώ στο Μαυροβούνιο, τέλος, οι αρχές με την υποστήριξη ελικοπτέρων από τη Σερβία και την Κροατία κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά κοντά στην Ποντγκόριτσα, ενώ ένας στρατιώτης πέθανε στην προσπάθειά του να σβήσει τη φωτιά, Γρηγόρη.
Τώρα, στα ύψη εντωμεταξύ, έχουμε το διπλωματικό πυρετό. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Δημήτρη, για την πολυαναμενόμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν αύριο στην Αλάσκα και μάλιστα νωρίτερα δόθηκαν και λεπτομέρειες για το τέταρτο αυτό από το Κρεμλίνο.
Ναι, τώρα τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στη στρατιωτική βάση Joint Base Elmendorf-Richardson κοντά στο Anchorage της Αλάσκας, όπου αύριο αναμένεται να φιλοξενήσει την πρώτη συνάντηση του πρόεδρου των ΗΠΑ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Η συνάντηση αναμένεται να ξεκινήσει στις 10.30 ώρα Ελλάδος το βράδυ της Παρασκευής και μετά από αυτήν θα ακολουθήσει πρωινό εργασίας ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και Ρωσίας και δηλώσει των δύο ηγετών. Να πω εδώ ότι το πρώτο πρόγραμμα για την Παρασκευή θα έχω μια εκπομπή από τις 10 μέχρι τις 12 ακριβώς γι' αυτό το θέμα, να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
Πολύ ωραία. Θα την παρακολουθήσουμε, ναι.
Ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η επερχόμενη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο ίσως αποτελέσει την πρώτη αλλά και τελευταία ευκαιρία για αποκλιμάκωση. Αν δεν πάρω τις απαντήσεις που χρειάζομαι, δεν θα υπάρξει δεύτερη συνάντηση, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι αν οι συνομιλίες εξελιχθούν θετικά, ενδέχεται να ακολουθήσει τριμερή σύνοδος με τη συμμετοχή και του Ζελένσκι. Σε δηλώσει τη, ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, κατέβασε τις προσδοκίες αναφορικά με τη συνάντηση, λέγοντας ότι θα είναι μια διαδικασία ακρόασης για τον Αμερικανό πρόεδρο. Από την πλευρά του, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι τόνισε μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών ότι όλοι οι ηγέτες που συναντήθηκαν επιθυμούν ειρήνη στην Ουκρανία, ειρήνη στην Ευρώπη και πρόσθεσε ότι αφορά στην Ουκρανία πρέπει να συζητείτε με την Ουκρανία, ενώ εκτόξευσε απειλές εναντίον της Μόσχας αν δεν σταματήσει η ρωσική επιθετικότητα, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, τρέχουμε για να προλάβουμε. Έχουμε ευρωπαϊκές μάχες απόψε στο ποδόσφαιρο για Παναθηναϊκό, ΠΑΟ και ΑΕΚ. Έχουμε βέβαια και ένα ακόμα φιλικό εν ώψη του Ευρωμπάσκετ με την εθνική ομάδα μπάσκετ των αντρών.
Ακριβώς. Καλησπέρα. 7 η ώρα είναι το φιλικό. Earth News. Είναι Ελλάδα Μαυροβούνιο. Θα γίνει στη Θεσσαλονίκη sold out το κλειστό του ΠΑΟΚ. Τώρα πάμε γρήγορα στα ποδοσφαιρικά. Πρώτη στη μάχη μπαίνει η ΑΕΚ στις 8 η ώρα στη Φιλαδέλφια. Υποδέχει τον Άρη Λεμεσού. 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Και μετά 9 η ώρα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός εκτός έδρα στην Κρακοβία απέναντι στους Ουκρανούς. Θέλει στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Θέλει νίκη 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Ίδιο αποτέλεσμα 0-0 στην Τούμπα, αλλά τώρα στην Αυστρία. Wolfsburg ΠΑΟΚ. Θέλουμε οπότε και οι τρεις νίκη για να περάσει την επόμενη φάση.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία και στους τρεις εκπροσώπους μας στα ευρωπαϊκά κύπελα.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, μας είπε την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες αναφορικά με τα μέτωπα των πυρκαγιών. Πάμε τώρα να ακούσουμε αναλυτικά την πρόγνωση για την αυριανή μέρα.
Την Παρασκευή, η μέρα της Παναγίας, αναμένεται ένας ηλιόλουστος δροσερός καιρός. Στην Αθήνα το θερμόμετρο το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 32-33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 31-32 βαθμούς. Το πολύ να φτάσει σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας τους 35-36 βαθμούς. Οι βοριάδες θα έχουν εξασθενήσει λίγο, θα έχουν ένταση στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά εκεί στο Καβοντόρο και 7 Μποφόρ. Αναμένεται μικρή ενίσχυση των ανέμων το βράδυ του Σαββάτου στο Βόρειο Αιγαίο. Έτσι, το Σάββατο στο Αιγαίο θα φυσούν ισχυροί, πολύ ισχυροί βοριάδες, θα φτάνουν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο θερμοκρασιακά με θερμοκρασία στους 32-34 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.